Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Şuňlar Mar şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iň şäherleri köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozýan ulag sürüjilerini piýadalara we köpçülük ýerlerinde çilim çekýänlere garşy gözegçiliklerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy polisiýa iň şäherleriniň şäheriň dürli köçelerinde bukulyp durýandygyny aýdyp 23-nji oktýabrda ýerden bolan bir wakany gurrun berdi. Şuň Mar Bader tarapından Türkmenistan köçesini kesip geçecek olan bir pensiya yaşına kıdaydanın yanına polisiya eşiğindeki serjant bardı ve onun elinden tuttu. Bu vaka şayatı olan adamlar polisiya işeri daydanı yoldan geçirecek bolyandır öttüler. Ama polisiya işeri daydanı iyidine kaytardı ve onu yolun kırasına geçirdi de cerime yazdı deyip havarçı aittı. Havarçı polisiyanın yol gödövçülü kulluğunun işerlerinin dine geçilmesi yerlerden geçeyen piyadalara del. Eyse ulu sürücülerini ve köpçülüklüğün yerlerde çilim çekýän adamlara hem cerime salmagyny güýçlendirendigini aýtdy. Şeledol öňki aýlardan tapawutlykda polisiýa iň şäherleriniň raýatlardan para ýa-da pul almaýandygyny, munun bolsa aşşabatdan barlygçylaryň gelendigi baradaky gurrunlar we olara edilýän gözegçiliklerin güýçlendirilmegi bilen baglanşyklydygyny bellidi. Olar aşşabatdan gelen barlygçylaryň bardygyny bilýärler we öz iş ýerlerinden gorkýarlar. Sebäbi olaryň özlerini hem gözegçilik edilýär diýip polisiýa iň şäherleriniň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Mardaky bir-birinden garaşdyr 3 habarçysynyň dürli büdjet işgärlerine salgylanyp aýtmagyna görä, geçen hepdeniň aýagyndan näri şäherde ýurdun täze içeri işler ministri Mehmetxan Çaqyýewiň vilaýata barandygy we onuň idara kärhanalarda barlygyny geçirjek dowarada gurrunlar bar. Ýöne döwlet mediasynda bu gurrunlary tassyklaýan ýa-da inkär edýän maglumatlar häzirlikçe ýok. Mar şäherinde polisiýa işgärleriniň işine gözegçiliklerin güýçlendirilendigini Azatlyk radiosynyň bu vilaýata habarçylarynyň biri 10-njy oktýabrda habar beripdi. Şonu habarçy polisiýa işgärleriniň gulluk işini berja edýän mahaly gidlin kamera düşürilýändigini hem aýdypdy. Bu waka Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşçylaryna ýene bir gezek korrupsiýa we paraxorlygy garşy berk göreşiň alınıp barylajakdygyny duýdurup, ýurdun içeri işler ministri Isyenler Mulikowy wezipesinden boşatmagyndan 10 gün soňa gabat gelipdi. 1-nji oktýabrda baş prokuror Batyr Attaýew Mulikowyň korrupsiýa faktlaryna, mysal üçin ýol gözegçiligi polisiýasynyň işgärleriniň we beýleklerin para almagyny göz ýumandygyny mälim etdi. Şonu döwlet telewizionyýasy para alan polisiýa işgärleriniň wide kameranyň öňünde towa edýän pursatlaryny görkezdi. Azatlyk radiosynyň Mar şäherinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerini edilýän gözegçiliklerin ýokarda agdalan ýagdaýlar bilen baglanşyklydygyny ýa-da däldigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosy sentýabr aýynyň dowamında ýagny ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümüzün rahatlığı atlı bir aylıkta yurtta Şolsanda Marivel ayetinde polisiýa iň şäherleriniň ulag sürücülerine ve piyadalara gözegçiligi güýçlendirendigini habar beripdi. Şonu Azatlyk radiosynyň habarçylary köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa iň şäherleriniň bu bir aylığı ulag sürücülerinden ve piyadalardan para almagyň guralyny öwrendigini gurrun beripdiler.